20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Danas aktuelno Radija Svetigora. 30. mart 2016. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Aleksija, čovjeka Božijeg. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Nakon svetog bogosluženja održan je redovni godišnji sastanak sveštenstva arhijerejskih namjesništava Cetinskog, Podgoričko-Danilovgradskog i Podgoričko-Kolašinskog. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, arhiv Srpske pravoslavne crkve priredio je redovnu godišnju izložbu na temu Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija od 1920. do 1940. 27. marta služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu Vaznesenja gospodnjeg na Lagatoru. Liturgiju je služio prosvećeni vladika šabački gospodin Lavrentije. U nastavku je služeni parastos blaženopočivšem episkopu šabačko-valjevskom Jovanu Velimiroviću, sjećajući se 27 godina od njegovog preseljenja u Carstvo Božje. U Šambeziji otpočelo zasjedanje sve pravoslavnog sekretarijata Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve. Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije optužila je patrijarha gruzijskog Iliju da govori jezikom mržnje prema LGBT.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Na kraju svete liturgije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao da je neophodno da se prvo očiste duše i tijelo da bismo mogli da postanemo zajedničari vječnog božanskog života.
Nije nam samo to podario te darove, nego nam je darovao i podario sebe samoga. Jer je toliko Bog zavolio ovaj svijet, da je sina svog jedinorodnog dao, da svaki koji u njega vjeruje, ne pogine, nego da ima život vječni. Dakle, ne samo da nas daruje divnim i čudesnim darovima, nego nam daruje sebe samoga. Svoju silu i svoju ljubav i svoju dobrotu i mudrost, a iznad svega i prije svega svoj vječni i neprolazni život. Jer u svetinji koju primamo tijele i krvi gospodnje, mi primamo također prvine i predukus carstva Božijega vječnoga, primamo u sebe zalog vječnoga života, primajući, sretajući se sa njim, cjelivajući se sa njim. I on nas cjeliva i mi njega cjelivamo i on se sjedinjuje sa nama i mi se sa njim sjedinjujemo, sa gospodom. U tome jeste ta velika i sveta tajna koju nam je Bog podario rođenjem sina svoga jedinorodnoga, njegovim življenjem među nama, primanjem naše prirode od strane njegove, njegovim raspećem, njegovim vaskrsenjem i njegovim prisustvom među nama i boravkom u nama silom duha njegovoga svetoga i pričešćem tijela i krvi gospodnje. Ali kao što kaže sveta molitva, da bi to mogli da primimo, da postanemo zajedničari, božanske vječnoga života, neophodno je da se očiste duše i tijela naša, da čistom savješću, nepostiđena obraza, prosvećena srca, primimo tu veliku i svetu veliku svetinju. To je ono na što smo prizvani, mi hrišćani, i na taj način mi se sjedinjujemo sa Bogom, imamo njegov vječni život i sjedinjujemo se jedni sa drugima u zajednicu, a to jeste crkva Hristova, vječnu i neprolaznu zajednicu. Jer sve zajednice i sva društva ovdje na zemlji zasnovana na prirodi ljudskoj, zasnovana na ljudskom ustrojstvu ljudskog društva, na čovjekovom odnosu prema tvorevinama pa prirodi, sve je to ipak prolazno i privremeno, tako da svaka ta zajedništva i svake sve te veze zemaljske, one danas jesu, a sutra nijesu. Jedina veza, jedina zajednica je zajednica u Duhu Svetome, blagoslovom Oca, silom Sina Božijeg jedinorodnog i pričešćem Duhom Svetim njegovog tijela i njegove krvi. Divni, veliki božanski dar svima nama, na prvom mjestu nama koji smo prosvećeni svjetlošću bogopoznanja istine Božje, a onda kroz nas i preko nas veliki čudesni dar svakome ljudskome biću, sveukupnoj božanskoj tvorevini. Zato poklonimo se Ocu i Sinu i Duhu Svetome, divnome u svetima svojim, divnome u toj svetoj zajednici u crkvi svojoj, divnome u sveukupnoj njegovoj tvorevini i svim njegovim darovima. Njemu se poklonimo i danas i sutra i u sve vijekove vijekova. Amin. Amin.
Nakon svetog bogosluženja održan je redovni godišnji sastanak sveštenstva arhijerejskih namjesništava Cetinskog, Podgoričko-Danilovgradskog i Podgoričko-Kolašinskog. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, arhiv Srpske pravoslavne crkve priredio je redovnu godišnju izložbu na temu Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija od 1920. do 1940. Izložba će biti uz Božiju pomoć otvorena u Domu vojske Srbije, ulica Braće Jugovića 19, u Beogradu sjutra u 13. časova. Arhivistička izložba se sastoji od 121 eksponata, dokumenata, fotografija, plakata, letaka i novina. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, patrijaršijski upravni odbor Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije povodom obilježavanja 101. godine od smrti srpske slikarke i dobrovoljne bolničarke Nadežde Petrović u kripti hrama Svetog Save na Vračaru organizuje izvođenje monodrame Nadežda Petrović. Ovu znamenitu slikarku koja je oličavala duhovnu elitu tumači i glumica Biljana Đurović. Predstavu u produkciji festivala monodrame i pantomime Zemun je režirao Božidar Đurović, dok scenografiju i kostim potpisuje Marina Vukasović-Medenica, a kompozitor je Svetislav Božić. Monodrama Nadežda Petrović je nagrađena na međunarodnim festivalima u Moskvi, Istočnom Sarajevu, Bugarskoj, Albaniji i Makedoniji. Predstava će biti održana 3. aprila u 19 časova, a ulaz je slobodan. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, posjetio je 28. marta biskupa novomeštanskog monsinjora Andreja Glavana, predsjednika biskupske konferencije Slovenije. Mitropolit Porfirije je čestitao biskupu Andreju veliki hrišćanski praznik, praznik nad praznicima, Vaskrsenje gospodnje, koji su hrišćani po zapadnoj paskali proslavili 28. marta i izrazio svoju blagodatnost blagodarnost na gostoprimstvu i izdvojenom dragocjenom vremenu. U veoma prijatnom razgovoru mitropolit Porfirije i biskup Glavan su razmijenili iskustva u misionarskoj djelatnosti crkve i problemima sa kojima se crkva suočava u savremenom svijetu. Obojica su naglasili da je neophodno da postoji dijalog između hrišćanskih crkava kako bismo što bolje i odgovornije svjedočili Vaskrsloga Hrista ljudima u 21. vijeku. Na samom kraju razgovora mitropolit Porfirije i biskup Glavan su govorili o uzajamnoj saradnji i bratskim odnosima između mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i biskupije Novomeštanske, a sve zarad boljeg, kvalitetnijeg i odgovornijeg služenja Bogu i čovjeku. 27. marta služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru. Liturgiju je služio prosvećeni vladika šabački gospodin Lavrentije. U nastavku je služeni parastos blaženopočivšem episkopu šabačko-valjevskom Jovanu Velimiroviću, sjećajući se 27 godina od njegovog preseljenja u Carstvo Božje. Posle parastosa svim vjernicima je podijeljena knjiga posvećena episkopu Jovanu Velimiroviću, protođakona doktora Ljubomira Rankovića, velikog izdavača ove Bogom spasavane eparhije. Pored toga, goste profesore bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protođakon Milan Kovačević i đakon Branislav Keđić su sa horom bogoslovije Svetog Save doprinijeli blagoljepiju liturgijske svečanosti. Posle parastosa i episkop Lavrentije je istakao da blagodaću Božijom jesmo to što jesmo, jer Bog nam daje ono što smo mi nezasluženo od njega tražili. Vladika Lavrentije je dao poseban značaj ovom jubileju najvećeg srpskog duhovnika posle Svetog Save, Svetog Vladike Nikolaja. Zato je liturgija služena u kripti posvećenoj Svetom Vladiki Nikolaju i sveštenstvo Lozničko zajedno sa narodom planira da do iduće godine završi hram. Nekada usamljena crkva na Lagatoru, okružena prirodom, postepeno stvara oko sebe urbano naselje, podignuto u duhu moderne i funkcionalne arhitekture. Ovdje se dokazalo da je liturgija i sabornost i hram najvažniji pokretač izgradnje grada po tačnim riječima našeg pjesnika, da hram gradi nas u onoj mjeri koliko i mi gradimo njega. U prostorijama Doma vojske u Nišu Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš obilježio je pola vijeka svog postojanja. Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš je jedna od najznačajnijih institucija kulture u zemlji koja pokriva 7 okruga, 39 opština i brine o 440 nepokretnih kulturnih dobara. Pored mnogobrojnih gostiju u svečanoj proslavi, prisustvovali su njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, zamjenik niškog episkopa, kao i preosvećena gospoda episkopi Vranjski Pahomije i Timočki Ilarion.
Danas aktuelno.
U nastavku naše emisije vijesti iz pomjesnih crkava. U Šambeziju otpočelo zasjedanje sve pravoslavnog sekretarijata Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve. Juče je u Pravoslavnom centru Konstantinopoljske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve pod predsjedništvom mitropolita švajcarskog Jeremije iz Konstantinopoljske patrijaršije otpočelo prvo zasjedanje sve pravoslavnog sekretarijata Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve. Sve pravoslavni sekretarijat osnovan je u skladu sa odlukom sabranja predstojatelja pravoslavnih crkava održanog od 21. do 28. januara ove godine u Šambeziju. Sastoji se od po jednog predstavnika svih opšte priznatih autokefalnih crkava. Prema odluci sabranja, predstojatelja sekretarijatu su povjereni sljedeći zadaci. Pod A. Da na za ovu namjenu posebno izrađenoj internet strani objavljuje tekstove dnevnog reda sabora koji su jednoglasno usvojeni na sve pravoslavnim predsaborskim konferencijama i sabranju predstojatelja. Pod B. Da uz saradnju sa specijalnim savjetnicima informiše sredstva masovnih medija o radu i ciljevima sabora. Pod B. Da po preporuci pravoslavnih crkava obezbjeđuje neophodne akreditacije novinarima i korespondentima zainteresovanim za rad sabora i pod G. Da se bavi drugim pitanjima vezanim za sekretarsku podršku sabora. U radu sve pravoslavnog sekretarijata učestvuju arhijepiskop Telmeski Jovis Konstantinopoljske patrijaršije, mitropolit Nigerijski Aleksandar iz Aleksandrijske patrijaršije, mitropolit Buenos Aireski Siluan iz Antiohijske patrijaršije, profesor Teodor Jangu iz Jerusalimske patrijaršije, protojerej Nikolaj Balašov iz Moskovske patrijaršije, mitropolit Gorijski Atenski Andrej iz Gruzijske patrijaršije, episkop Bački Irinej iz Srpske patrijaršije, mitropolit Sirgovištanski Nifont iz Rumunske patrijaršije, mitropolit Varnenski Jovan iz Bugarske patrijaršije, mitropolit Konstantinski Vasilije iz Kiparske pravoslavne crkve, mitropolit Mesijinski Hrizostom iz Grčke pravoslavne crkve, mitropolit Korčanski Jovan iz Albanske pravoslavne crkve, episkop Semjatički Georgije iz Poljske pravoslavne crkve, arhijepiskop Praški Mihajlo iz pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke. Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije optužila je patrijarha gruzijskog Iliju da govori jezikom mržnje prema LGBT. U referatu od 1. marta ove godine Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije optužila je njegovu svetost patrijarha Iliju da govori navodno jezikom mržnje. Citiramo, patrijarh Gruzije govori jezikom mržnje jer je LGBT manifestacije nazvao vrijeđanjem gruzijskog naroda, a homoseksualizam bolešću, kaže se u 37. tački referata. Za portal Pravoslavije.ru događaje su prokomentarisali Boržomski i Bakurijanski mitropolit Serafim, nastojateljica manastira velikomučenice Varvare u Tbilisiju i Gumanija Serafima Čitanava i predsjednik Nacionalnog savjeta omladinskog pokreta Georgiji Gabedava. Borđomski mitropolit Serafim Džođua kaže da je veoma iznenađen zbog ove optužbe. U Svetom pismu se kaže da je homoseksualizam grijeh. Crkva sve one koji pate od ovog grijeha treba da poziva da ga se oslobode. Da li će prihvatiti ovaj poziv ili neće, njihova je stvar. Nijedan sveštenoslužitelj ne poziva u krstaške pohode i patrijarh nikoga ne vrijeđa. A duhovna lica su dužna da pozivaju pastvu na podvig hrišćanskog života i na smirenje. Homoseksualizam protivriječi nacionalnim vrijednostima našeg mnogostradalnog naroda. Crkva i svaki sveštenoslužitelj dužni su da s ljubavlju pozivaju ljude da ne griješe, dužni su da podsjećaju da je u Svetom pismu više puta bilo riječi o ovom grijehu koji je poguban po dušu, a što se tiče referata i optužbe, oni su s moje tačke gledišta neumjesni i vrlo nekorektni, kaže beržomski mitropolit Serafim. Nastojateljica manastira velikomučenice Varvare u Tbilisiju i Gumanija Serafima Čitanova kaže da su ove riječi u njoj izazvale snažno negodovanje. To nije samo vrijeđanje našeg voljenog patrijarha, već i cijelog gruzijskog naroda. To je uvreda za svakog Gruzijca. Kako neko može da govori o rasizmu i netoleranciji prema vjerskim manjinama ako na teritoriji Gruzije ima preko 300 džamija? U našoj maloj zemlji žive ljudi različitih vjeroispovijesti. Ne shvatam i ne prihvatam ovu kritiku i vrlo sramotnu optužbu. Mislim da je to već javna i ciljana borba protiv pravoslavlja i protiv gruzijskog naroda. Vrijeđa i to što na teritoriji Turske nema ni jedne gruzijske pravoslavne crkve. Cijela Evropa ćuti o tome. Zašto? Odgovor je jednostavan. To je borba protiv Hrista. Naša zemlja je udio Bogorodice, zemlja koja ni u vrijeme najvećeg ateizma nije izgubila vjeru. Iako su se neprijatelji mnogo trudili, nikako nisu mogli da unište našu zemlju i našu pravoslavnu vjeru. Koliko je mučenika obezglavljeno i ubijeno u proteklim vijekovima? I šta? Na zemlji gdje je svoju časnu krv prolilo toliko mučenika, gdje se čuvaju hiton gospodnji i časna riza presvete Bogorodice, treba sklapati istopolne brakove. To da je naš patrijarh daleko od jezika mržnje zna svaki Gruzijec, ni meni i nikome nije potrebna takva Evropa koja nam nameće svoju pohod. Uskoro će vjerovatno zahtijevati svečana bogosluženja za vrijeme navodnog vjenčavanja istopolnih parova. E to se neće desiti, kaže nastojateljica manastira velikomučenice Varvare u Tbilisiju i Gumanija Serafima Čitanova. A predsjednik Nacionalnog savjeta omladinskog pokreta Georgi Belgiji. Gabedava kaže, mrska mi je takva Evropa u kojoj ljudi prije svega vrijeđaju Gospoda našeg Isusa Hrista. Neka Evropljani žive po svojim zakonima, to je njihova lična stvar. Da li to žele? Neka udaju svoje dječake, niko im neće upadati u kuću i u stan. Pozivam vladu Gruzije da zahtijeva izvinjenje prema svakom Gruzicu, prema našem narodu, prema svjetejšem, katoliko su patrijarhu Iliji, a on neka živi na mnogaja i blagaja ljeta, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta omladinskog pokreta Georgij Gabedava. Ruska pravoslavna crkva i evangelistička asocijacija Bilija Grema su inicijatori i organizatori svjetskog samita hrišćanskih lidera za odbranu progonjenih hrišćana koji će se održati od 28. do 30. oktobra u Moskvi. Planira se da samit sabere oko 1000 delegata iz preko 150 zemalja svijeta. Razlog održavanja ovako velikog događaja je nebivali u savremenoj istoriji masovni progon hrišćana Bliskog istoka, Afrike i drugih zemalja koji stoji u redu sa progonima hrišćana prvih vijekova i masovnim represijama ateističkih vlasti 20. vijeka. Hrišćanska zajednica ne može ignorisati ovako velika zlodjela. Ruska pravoslavna crkva i evangelistička asocijacija Bilija Grema žele da predstojeći samit bude platforma za temeljnu diskusiju o ovom problemu sa ciljem poboljšanja situacije. Evangelistička asocijacija je osnovana 1950. godine u Sjedinjenim Državama pod vodstvom evangelističkog propovjednika Bilija Grema. Današnji vođa asocijacije je njegov sin Franklin.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru svježe i maglovito. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći očekuje se umjereno na oblačenje. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 3 do 7, na jugu do 13, maksimalna dnevna od 12 do 20, u dolini Zete do 23 stepena. Poštovani slušalci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.